սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Այս դրվակում կխոսեմ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ոսկերչության և ոսկերչական իրերի օգտագործման մասին։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի աննկարագրելի գեղեցիկ զարդերը հիացնում են բոլորին այդ զարդերի վրա կան զարմանալի նախշեր, որոնք արվել են 2500 տարի առաջ։ Եվ այսօր, երբ հնագետները հայտնաբերել են այդ նախշերը, մենք կխոսենք պատմության այդ ժամանակաշրջանի մասին։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զոհրաբյանն եմ Հայերեն ռադիոժամից և ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի հերթական էպիզոդ։ Աքեմենյան դարաշրջանի զարդերի աննկարագրելի գեղեցկությունը ստիպում է յուրաքանչյուր դիտողի հիանալ դրանցով։ Զարմանալի զարդանախշերը, որոնք արվել են ոսկերիչների կողմից 2500 տարի առաջ և հայտնաբերվել հնագետների կողմից։ Եվ դրանք տեսնելով մենք ճանապարհորդում ենք պատմության որոշակի հատված։ Մինչ այդ մեր նախորդ էպիզոդներին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Իրան ռադիո .ir կամ սոցիալական ցանցերում Իրան ռադիոյի էջեր։ Այնտեղ դուք կգտնեք բազմաթիվ այլ հաղորդումներ։ Երաշտական կարճդադարից հետո կներկայացնեմ պոդքասթի այսօրվա էպիզոդը։ Իրանն ունի բնական պաշարներով հարուստ հող։ Բնական պաշարները մի կողմից Իրանի պատմությունն ու քաղաքակրթությունն մյուս կողմից նպաստել են երկրի տնտեսության զարգացմանն ու մշակութային բազմազանությանը։ Ոսկյա զարդերի ու ցանկարժեք քարերի օգտագործման պատմությունը մարդկության պատմության չափ հին է։ Ոսկյա զարդերը սկզբում ծառայել են որպես չար մարդկանցից ու հիվանդություններից պաշտպանվելու միջոց, իսկ ավելի ուշ արդեն որպեսի զարդարանքի պարագա։ Փաստորեն, զարդերի օգտագործումը կարելի է համարել դեկորատիվ արվեստի հնագույն ձևերից մեկը։ Դա հատկապես հստակ է արտահայտված նախապատմական ժամանակաշրջաններում։ Ուշ միջին պայլոլիթի շրջանից մինչ այժմ մարդիկ օգտագործել են խեցիներից, կենդանիների ատամներից, ինչպես նաև մետաղներից պատրաստված զարդեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերով զարդարված ապրանջաններ, այդ մասին են վկայում պատմական և հնագիտական գտածոները։ Զարդերն ու թանկարժեք քարերը ծառայել են որպես դասակարգային տարբերության խորհրդանիշներ։ Ավելի ուշ, երբ քոչվորները որսորդությունից հետո սկսել են զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, մարդկանց հաջողվել է մետաղները հալեցնելով ստանալ տարբեր առարկաներ։ Մեր թվարկությունից առաջ մոտավորապես 5000 թվականին Եգիպտոսում և մեր թվարկությունից առաջ մոտավորապես 2500 թվականին Միջագետքում պատրաստում էին գեղեցիկ զարդեր։ Պատմությունը վկայում է, որ հարթարվելը կապված է եղել մարդու առստության հետ ոչ թե ռասայական կամ էթնիկ պատկանելության։ Տարբեր ռասաների ու էթնոսների ներկայացուցիչներն իրենց զարդարում էին այն ամենով, ինչն իրենց կարծիքով գեղեցկացնում էր նրանց։ Զարդարանքը համարվում էր կենսական անհրաժեշտություն։ Իրանական բարձրավանդակում, թե տղամարդիկ, թե կանայք, ուշադրություն էին դարձնում գեղեցկությանը։ Իրանի բոլոր անկյուններում կատարված պեղումների ժամանակ հնագետները հայտնաբերել են արծաթյա, ոսկյա և բրոնզե զարդերի անհամար տեսակներ, այդ թվում վզնոցներ, ականջողներ։ Դրանց մեծ մասը հայտնաբերվել է գերեզմանոցներում։ Զարդերի վրա նախշեր անելիս ոսկերիչները տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում օգտագործել են մարդկանց, կենդանիների, բույսերի խորհրդանշանական մոտիվներ։ Դրանք տարածված էին հատկապես Աքեմենյան դարաշրջանում։ Աքեմենյանները, որ մեր թվարկությունից առաջ 5000 թվականին ունեին հզոր պետություն, քաղաքակրթության հարցում առաջին տեղերում էին և Իրանի քաղաքակրթությունը հասցրեցին իր բարձրության և փայլի ամենաբարձր մակարդակին։ Այս ժամանակաշրջանում որոշ շրջաններ, հատկապես հարավային ափամերձ շրջանները, առանձնահատուկ նշանակություն ունեին։ Այս շրջանները հնարավորություն էին տալիս մուտք գործել Պարսից ծոց ու բաց ջրեր և առևտուր անել Հնդկաստանի, Աֆրիկայի և ի վերջո Եվրոպայի հետ։ Այդ տարածքները մեծ հետաքրքրություն էին ներկայացնում տնտեսական և հետախուզական առումներով։ Հնագետները հայտնաբերել են դա փաստող բազմաթիվ արտեֆակտներ։ Այժմ խոսենք Աքեմենյան ժամանակաշրջանի զարդերի մասին։ Աքեմենյան թագավորների օրոք Կյրոսից մինչև Դարեհ 3-ը Գանձարանում միշտ մեծ քանակությամբ ոսկի է եղել, ինչը վկայում այս ընթացքում ոսկու հանքերի բարգավաճման մասին։ Այդ ժամանակաշրջանում ոսկու արդյունահանման ծավալն աճել է և աշխարհում առաջին անգամ հատվել են ոսկե մետաղադրամներ։ Բացի մետաղադրամներից, ոսկուց պատրաստվել են նաև դեկորատիվ իրեր, զարդեր և սպասք, իսկ Շուշի և Պերսեպոլիսի պալատները դարե հրամանով զարդարվել են ոսկյա տերևներով։ Գանձարանի արստությունը, ցակավորների հանդեպ մեծ ուշադրությունը, Արքունիքի շքեղությունն իրենց ազդեցությունն է թողել այս ժամանակաշրջանի արվեստի վրա։ Աքեմենյան արվեստը արիստոկրատական, քաղաքական սկզբունքների և բարոյական հասկացությունների արտացոլումն է։ Այս դարաշրջանի արվեստագետները ստեղծել են արվեստի գործեր, բայց թագավորների հրամանների և գեղարվեստական աշխատանքում ազատության բացակայության պատճառով իրենց աշխատանքներում օգտվել են, այսպես ասած, պալատական ոճից։ Այս ժամանակաշրջանի արվեստի գործերում և զարդերում երևում է հավատալիքների, առասպելների և լեգենների ազդեցությունը։ Աքեմենյան շրջանում պատրաստվել են այնպիսի զարդեր, ինչպես վզնոցներ, ականջողներ, ապարանջաներ, մատանիներ և այլն։ Վզնոցներն ու ապարանջաները սովորաբար պատրաստում էին օղի տեսքով և հաճախ դրանց ծայրերն ավարտվում էին կենդանիների գլուխներով։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանից մնացած ականջողերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ դրանցից շատերի վրա պատկերված են թագավորը, Ահուրամազդան և հրեշտակներ։ Այդ ժամանակաշրջանից հայտնաբերված ամենահայտնի ականջողը զարդարված է Փիրուզով, կարմիր ագաթով ու լապիս լազուլիով։ Հնագետներն ասել են, որ զարդը պատկանում է մեր թվարկությունից առաջ 525-ից մինչև 330 թվականներին։ Ականջողի տրամագիծը 5.1 սանտիմետր է, իսկ դրա նրբագեղությունն ու քարերի յուրահատուկ համադրությունը հիացրել է մասնագետներին։ Զարդի մեջտեղում Ահուրա Մազդայի պատկերն է, իսկ շուրջը պատկերված է նրա 6 հատկանիշները։ Միջամնակաշրջանում, երբ գործիքները շատ զարգացած չէին, նման զարդն իր մեջ արեխցվածային աշխար է պարունակում։ Ականջողն այժմ պահվում է Բոստոնի գեղեցիկ արվեստի թանգարանում։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ապարանջանները նույնպես շատ գեղեցիկ և զարմանալի են, դրանք կարելի է տեսնել Իրանի և աշխարհի թանգարաններում։ Այս ապարանջանների գեղեցկությունն ու նրբագեղությունը հիացնում է յուրաքանչյուր դիտորդի ուշադրությունը։ Այս գեղեցիկ ապարանջաններից մեկը, որն ունի վզնոցի ձև, ավարտվում է ցլի գլխով, որը գտնում է երկու բաց հատվածների վերջում։ Թևնոցը պահվում է Walters Maryland-ի արվեստի թանգարանում, այն պատրաստված է ոլորված ոսկուց, ապարանջանը թվագրում է մեր թվարկությունից առաջ 500 թվականով, քանի որ հին ժամանակաշրջաններում մարդկանց մեծամասնությունը զբաղվում էր անսնապահությամբ, նրանք կովին համարում էին աճի և կյանքի խորհրդանիշ։ Հետևաբար շատ էին օգտագործում այս խորհրդանիշը զարդեր պատրաստելիս։ Մեկ այլ թևնոց՝ յուրաքանչյուր ծայրում առյուծի գլուխներով, պահվում է Պենսիլվանիայի հնագիտության թանգարանում, այն հայտնաբերվել է Շուշ հնագույն քաղաքում։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում պատրաստված մեկ այլ գեղեցիկ զարդ է երկու բադերի գլուխներով ավարտվող ապարանջան։ Բադերից յուրաքանչյուրը զարդարված է լապիս լազուլի ագատ փիրուս քարերով։ Այդ ժամանակաշրջանում ոսկերչության մեջ թանկարժեք քարերի կիրառումը մեծ տարածում ուներ և չէր սահմանափակվում միայն եգիպտացիներով։ Այդ ժամանակ Աքեմենյան թագավորների կողմից եգիպտացի ոսկերիչներին ու արհեստավորներին աշխատանքի ընդունելը սովորական երևույթ էր։ Հետևաբար չի կարելի ասել, թե նշված Թևնոցը չի պատկանել Աքեմենյան պալատին։ Թևնոցի տրամագիծը 2.4 սանտիմետր է, բարձրությունը 11.7, լայնությունը 10.5 սանտիմետր։ Այս ժամանակաշրջանի մյուս զարդերի համեմատ այն ունի յուրահատուկ ձև և տեսք, ներառյալ բադերը, դրանց գլուխները և ապարանջանի վերին հատվածի տրամագիծը։ Այս հատկանիշներն Աքեմենյան ժամանակաշրջանի այլ զարդերում ավելի քիչ են հանդիպում։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում ոսկե իրերի կամ արժեքավոր զարդերի պատրաստման ժամանակ հաճախ օգտագործվում էին առյուծների, արծիվների կամ անտիլոպների պատկերներ, և այս ժամանակաշրջանի զարդերի մեծ մասը նուրբ էր և փոքր տրամագծով։ Ապարանջանի վրա բադի նախշը եզակի և հետաքրքիր դեպք է, որպես օրինակ հնագույն զարդերի մեջ միայն 3-ի վրա են հայտնաբերվել բադի փետուրների նախշեր։ Ապարանջանի վերևի մասի տրամագիծը, որը դրա մյուս առանձնահատկություն ունե, շատ է հանդիպում մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ դարում պատրաստված թուրքական տարածաշրջանի հունական ապարանջանների մեջ։ Սա նշանակում է, որ հավանաբար հունական ապարանջանները ստեղծվել են Աքեմենյան ապարանջանի օրինակով։ Ինչպես նշեց, այս ապարանջանը պատկանում է Աքեմենյան ժամանակաշրջանին, իսկ դրա արտադրությունը թվարկվում է մեր թվարկությունից առաջ 4-ից 5-րդ դարերով։ Թևնոցը ներկայումս պահվում է Ճապոնիայի Կոկա քաղաքի Միհո թանգարանում։1963 թվականին Փասարգադի ավերակներում հայտնաբերվեցին զարմանալի դամբարաններ։ Դրանք հայտնաբերեց Դեյվիդ Ստրոնախը։ Դամբարաններում հայտնաբերվեցին մեր թվարկությունից առաջ 450-350 թվականներին թվագրվող իրեր։ Դրանց թվում են ոլորված ոսկուց պատրաստված մի զույգ ապարանջան, որոնցից յուրաքանչյուրն ավարտվում է այդ քաղների գլուխներով։ Հին իրանական հավատարիքներում այդ քաղը եղել է պաշտպանության, անձրևի և պտղաբերության խորհրդանիշ, ինչպես նաև պատերազմի աստծո Բահրամի խորհրդանիշ։ Ֆիլիգրան տեխնիկայով և ոսկե մետաղա լարերով պատրաստված ականջողեր, սուտակ քարի կտորներ, կրծքա զարդեր, մազակալներ, ուլունքներով վզնոցներ և թանկարժեք մարգարիտներ։ Այս բոլոր զարդերը հայտնաբերվել են այդ դամբարաններում և վկայում են զարդերի նկատմամբ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ազնվական կանանց, ինչպես նաև տղամարդկանց սիրո մասին։ Հատկանշական է, որ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ոսկյա իրերի և գեղարվեստական իրերի հայտնաբերումը չի սահմանափակվել կայսրության աշխարհագրական տարածքով։ Նման իրեր հայտնաբերվել են աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Աքեմենյան Իրանում արծաթագործությունը, ոսկեգործությունը և ոսկերչությունը եղել այնքան զարգացած, որ զարդերը որպես թանկարժեք նվերներ տեղափոխվել են ամենահեռավոր վայրեր, ինչպես Կենտրոնական Ասիա, Ալթա, Եգիպտոս։ Հունաստանում Կորնթոս ջրանցքի կառուցման ժամանակ հայտնաբերվել են մաքուր ոսկուց մեկ զույգ ապարանջաներ, որոնց ծայրերին եղել են խոյերի և այծքաղների գլուխներ։ Դրանք նույնպես անկասկած պատրաստվել են Աքեմենյան կայսրության պաշտպանության սահմաններում։ Հնագետներն այս կապակցությամբ օգտվում են երկու հավաստի փաստաթղթերից, որոնք հստակեցնում են զարդերի ձևն ու բնութագրերը։ Մեկը այդ ժամանակաշրջանի հայտնագործություններն են, մյուսը այդ տարածաշրջանի մնացորդները։ Զարդանախշերի հետ կապված փաստաթղթերն ու բնութագրերը միասին հավաքելով նրանք հեշտությամբ կարող են տարբերել Աքեմենյան կայսրության հետ կապված ցանկացած զարդ կամ առարկա։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանից մնացած այլ զարդանախշերից և կենդանիների և ծաղիկների տեսքով ոսկե բրոշները այդ ժամանակաշրջանում տարածված զարդերից էին անցքերով և օղականման ոսկյա զարդերը, որոնք կարևորում էին հագուստի ծայրին ու վկայում դրա տիրոջ բարձր ճաշակի մասին։ Ոսկե մեդալներն ու տարբերանշանները թագավորների, ազնվականների և բարձաստիճան անձանց զարդերի թվում էին։ Հանգագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդկաստի հերթական էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդկաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradioh5, x.com/radio_armenian, instagram.com/inaradio5, t.me/parstodayarmenian. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք պոդկաստի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորից։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։ Ռեժիսոր Դարյուշ Մերջուհի «Փարի» դրամատիտական ֆիլմը նկարահանվել է 1994 թվականին։ Հանգուցյալ Մերջուհին Իրանի կինոյի լավագույն ռեժիսորներից էր, ով իր նկարահանած «Կովը» ֆիլմով նոր էջ բացեց Իրանի կինոյում։ Նա համարվում էր Իրանի ինտելեկտուալ կինոյի ամենանշանավոր դեմքերից մեկը։ Մերջուհին կիսատ էր թողել կրթությունը կինոմատագրաֆիայի ոլորտում և կրթությունը շարունակել Միացյալ Նահանգների UCLA համալսարանի փիլիսոփայության բաժնում։ Մերջուհի փիլիսոփայական գաղափարների հետքերն առկա են նաև նրա աշխատանքներում՝ «Կովը», «Մինայի շրջանը», «Պարոն Միամիտը» և այլ ստեղծագործություններում։ Կարելի է տեսնել նաև նրա փիլիսոփայական, հատկապես էքզիստենցիալիստական մտքի հետքերը։ Մերջուհի կինոն իր մեջ թաքցնում է ինտելեկտուալ բազմազան միտումներ, սակայն էքզիստենցիալիստական տեսանկյունը համարվում է այդ պատկերացումներից ամենաակնառուն։ Էքզիստենցիալ փիլիսոփայությունը կենտրոնանում է գոյութենապաշտության վրա, այն կարևորում է գոյությանը եւ ամեն ինչ բացադրում դրա լույսի ներքո։ Փարի ֆիլմը պատմում է համալսարանի գրականության եւ թատրոնի բաժնի ուսանող Փարիի մասին, ով վայելում է երիտասարդ աղջկա կյանքի բոլոր առավելությունները։ Փոքրիկ կանաչ մի գիր կարդալուց հետո նրա մոտ տեղի են ունենում ինտելեկտուալ եւ էմոցիոնալ վերափոխումներ։ Գիրքը հիջրեթի 5-րդ դարում ապրած անհայտ միստիկի կյանքի պատմությունն է։ Այն կարդալուց հետո, չնայած բարձր հոգևոր մակարդակի հասնելու ցանկությանը, Փարին հիասթափվում է սովորական կյանքից եւ սկսում թափարել ցանկության ցավոտ հովտում։ Գիրքը պատկանում է նրա ավակ եղբորը Ասադին, ով մահացել է որոշ ժամանակ առաջ փոքրիկ խրճիթում տեղի ունեցած հրդեհից։ Փարի մյուս եղբայրը, ով դեմ է եղել Ասադի բռնած ուղուն, կարծում է, որ Աստծո հանդեպ սիրո եւ սովորական կյանքի միջև հակասություն չկա եւ փորձում է փրկել Փարին այն վիճակից, որում վերջինս հայտնվել է։ Փաթեմե Դելֆանին այս ֆիլմի մասին գրում է. Ֆիլմի հենց սկզբում իրավիճակն այնպիսին է, որ տան մտնոլորտը պետք է քաոսային թվա։ Վերանորոգման փուլում գտնվող մարդաշատ տուն, որտեղ խառնաշփոթ է, ինչպես Փարիի մոտ։ Փարին շփոթված է։ Նրա ավակ եղբայրը, որից նա ամեն ինչ սովորել է, ինքնասպան է եղել, իսկ դրանից հետո հորետեսորեն է վերաբերվում ամեն ինչին ու ամենքին, ներառյալ իր գիտելիքներին, որը ստացել է իր եղբայր Ասադից։ Հանկարծ ամեն ինչ մարում է՝ թատրոն, գրականություն, ամեն ինչ։ Նա սկսում է ոչնչացնել անցյալը, Փարինը մխիթարություն է փնտրում իր շրջապատից դուրս, մսկիտներում ապաստան գտնելը վկայում է իմաստի փնտրտուքի մասին, Փարինը կտրվել է ամեն ինչից ու բոլորից։ Տեսարանը, որտեղ նա խոսում է իր նշանածի հետ, ֆիլմի գագաթնագետն է, Փարին այդ մարդուց մի ամբողջ աշխարհ է բաժանում։ Նա խանդավառությամբ խոսում է իր գաղափարների մասին, բայց տղամարդը կարծում է, որ նրա խոսքերը անհետեթություն են, երբ Փարին հասկանում է, թե որքան հեռու է իր նշանածից, չի կարողանում անգամ մինչև ճաշի ավարտը նստել նրա հետ։ Ճաշի ընթացքում Փարին երկու անգամ դուրս է գալիս սրահից և հրաժարվում ուտելիքից, հատկապես մսից։ Հետաքրքիր է նաև այն տեսարանը, որտեղ Փարին մտնում է սպահանում գտնվող իր հորաքրոշ տուն։ Հորաքույրը պառկած է մահճակալին, իսկ փոքրիկ աղջիկը կերակրում է տիկնիկին։ Նա Փարին ասում է, որ հորաքույրը մահացել է ու սկսում է ծիծաղել, վարքագից, որը հատուկ չէ փոքր աղջնակին։ Փարին որոշում է հեռանալ օրաքրոշ տանից, սակայն հանկարծակի հայտնվում է սանդուղքի մոտ, ապա մտնում է մի պատմական վայր։ Այս հատվածում իրականության ու ֆանտաստիկայի միջև սահմանը ջնջվում է։ Տեսարանների մեծ մասում հնարավոր չէ հասկանալ իրավիճակն իրական է, թե հորինված։ Տեսարանում, որտեղ Փարին վիճում է իր մյուս եղբորը, պարզ է դառնում, որ վերջինս անցել է այն ճանապարհը, որը Փարին նոր է սկսել։ Աղջիկը կարող է մխիթարվել միայն մահացած եղբոր հետ խոսելով, սակայն եղբայրը մահացած է ու նրա հետ խոսել հնարավոր չէ։ Ուստի Փարին դիմում է սրտի հիշողություններին եւ այնքան է տարվում դրանցով, որ անգամ երազում տեսնում է գրքի հեղինակին։ Փոքր եղբորը գրած նամակում Փարիի մյուս եղբայրն ասում է, որ հաստատակամ է ավակ եղբոր Ասադի ճանապարհը շարունակելու որոշման մեջ։ Նա ասում է, որ ցանկանում է նվիրվել գրչին, գրքերին ու իմաստին։ Այս ընտանիքում բոլորը շփոթված են, նրանք չեն կարողացել խաղաղություն գտնել գրքերի մեջ, իրենց անպատասխան հարցերին փորձել են պատասխաններ գտնել միայն գրքերի։ Իսկ Ասադի ինքնասպանությունից հետո նրանք սկսել են թերահավատորեն վերաբերվել գրքերին ու արվեստին, որովհետև Ասադը ազնիվ գրող էր, ով երբեք չէր էլ երազել հայտնի դառնալու մասին։ Փարին բարկանում է ամեն ինչի վրա, գրականության նշանածի եղբոր։ Նա անընդհատ լաց է լինում ու սպասում այն օրվան, երբ իմաստության աշխարհում ապաստան գտնելով խաղաղություն կգտնի։ Երկար պայքարելուց հետո նա հեռանում է տնից։ Վերջին տեսարանում եղբոր հետ երկխոսության ժամանակ նա հասկանում է, որ հնարավոր է Ասադի մասին հիշողություններով վերադառնալ բնականոն կյանքին։ Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամ։ Գրողը կինաքննադատ Ալիասխար Քեշանին նույնպես այս ֆիլմի մասին գրում է. Փարին Դարյուշ Մերջույի փորձն ու փորձությունն է, խորը միստիկական հասկացություններին մոտենալու եւ կյանքի ուղու խորքային տարերի մեջ խորասուզվելու հարցում։ Փորձ, որոնն իրանական կինոյի պատմության ընթացքում արել են մի քանի կինոգործիչներ։ Սակայն փիլիսոփայական գաղտնի եւ արեգծվածային բաղադրիչները դրամատիտական եւ վիզուալ տարերի վերածելու դժվարությունների պատճառով նրանց չի հաջողվել ստեղծել մնայուն գործեր։ Դարյուշ Մերջույի արվեստը եւ այս լուրջ խնդրին մոտենալու փորձառությունը տարբերվող են եւ հաճելի։ Նա ցույց է տվել կինոարվեստում փիլիսոփայությանը մոտենալու փորձառության օրինակ եւ փաստել, որ ինչպես իր միուս հաջողված ֆիլմերում, հնարավոր է կինոյի այս տեսակի աշխատանքները ստեղծել, որոնք չեն հոգնեցնի հանդիսատեսին։ Իհարկե, Փարին, Ջերոմ Դեյվիդ Սելինջերի Ֆրենին եւ Զուին ստեղծագործության տեսանկյունից հերոսի կերպարանափոխության առումով շատ է հեռացել բնագրից եւ այդպիսով Մերջույին ցույց է տվել, թե ինչպես կարող է կինոն հարստացնել գրական տեքստն ու փիլիսոփայական թեմաները։ Փարին պատմում է Թերանի համասարանի գրականության բաժնի ուսանողի մասին, ով նախկինում դերասանական փորձ է ունեցել եւ սուֆիզմի թեմայով գրքի ազդեցության տակ բռնել է միստիկայի ուղին։ Նա իր փոքր եղբորից լսում է, որ մյուս երկու եղբայրները, Ասադն ու Սաֆան, այդ ուղին ընտրելուց հետո մեծ փոփոխությունների են ենթարկվել։ Փոքր եղբայրը, որ նախկինում հիանում էր իր մյուս եղբայրների ընտրած ճանապարով եւ հիմա իր ուժերն է փորձում դերասանության մեջ, մտահոգվելով Փարիի մասին, փնտրում է նրան ու գտնում Ասադի կիսաերված խրճիթում։ Դարյուշ Մերջույի այս աշխատանքը ամենաբարձրից է արևելյան մտքի եւ միստիկայի արժեքներին մոտենալու, սուֆիզմի արեգծվածային շերտերի մասին անուղակի եւ թաքնված ակնարկերի առումով եւ մտածելու տեղիք տվող գործ է։ Ֆիլմը հենց սկզբից մեծ ընդունելության արժանացավ եւ հանդիսատեսի եւ քննադատների կողմից ու ներկայացվեց մի քանի մրցանակների։ Այն առաջադրվել է Fajr 13-րդ միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմ, լավագույն դերասանուհի, լավագույն սցենար, լավագույն ձայնագրություն, լավագույն դեկորատիվ եւ զգեստների դիզայն եւ լավագույն դիմահարթարու մրցանակներին։ Դարյուշ Մերջույին արժանացել է լավագույն ռեժիսոր մրցանակին Ալի Մուսաֆան, երկրորդ պլանի լավագույն դերասան իսկ Ալի Ռեզա Զարինդաստը լավագույն օպերատորական աշխատանք մրցանակի։ Հարգելի ուղդիներ, ավարտվեց այս հաղորդումը, հաջորդ հաղորդման շրջանակում կանդադառնանք իրանական կինոյի հերթական լավագույն ստեղծագործություններից եւս մեկին։ Ծրագրի ավարտին իշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Արաբետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի ասեն, որի միջոցով կարող եք ուղդնել այս եւ միուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։ Աստված ձեզ հետ։Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքեր հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք Մորթեզա Մոթահարին, ով հայտնի է որպես Վարպետ Մոթահարի, նահատակ մոթահարի, մտածող, հետազոտող, գիտնական, գրող և ուսուցիչ։ 20-րդ դարի իսլամագետ գիտնական մոթահարին եղել է Իրանի իսլամական հեղափոխության ազդեցիկ դեմքերից։
Գուցե ձեզանից ոմանք լսել են Մորտեզա Մութարի անունը կամ ծանոթ են նրա գրքերին ու գրվածքներին, որոնցից շատերը թարգմանվել են տարբեր լեզուներով։ Նա Թեհրանի համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետի իսլամական փիլիսոփայության դասախոս էր, ականավոր իսլամագետ եւ շիա մտածող։ Մութարին համարվում է իսլամական հեղափոխության գաղափարական եւ ազդեցիկ առաջնորդներից։
Մորտեզա Մութարին ծնվել է 1920 թվականի փետրվարի 2-ին Իրանի հյուսիս-արևելքում գտնվող Ֆարիման քաղաքում հոգևորականի ընտանիքում։ Տարրական կրթությունը ստանալուց հետո Մութարին հաճախել է Մաշհադի կրոնագիտական դպրոցը և սովորել իսլամական գիտությունների հիմունքները։ Նրա խոսքով ուսումնառության հենց սկզբից հետաքրքրվել է փիլիսոփայական թեմաներով, միաստվածությամբ և աստվածաբանությամբ։ Ինչպես նա գրում է, որքան հիշում եմ իմ հոգեբանական էվոլյուցիայի մասին, այս մտահոգությունը իմ մեջ հայտնաբերվել է 13 տարեկանից։ Ես տարօրինակ զգայունություն ունեի Աստծո հետ կապված հարցերի նկատմամբ։ Ղոն տեղափոխվելու առաջին տարիներին, երբ դեռ չէի ավարտել արաբերենի հիմունքները, այնքան էի տարված այս մտքերով, որ միայնակ մնալու մեծ ցանկություն ունեի։ Սենյակակցիս ներկայությունը չէի հանդուրժում։ Սովորում էի արաբերեն, իրավագիտություն, սկզբունքներ և տրամաբանություն, որպեսի աստիճանաբար պատրաստեմ քննարկելու մեծ փիլիսոփաների մտքերն այս հարցում։
Մորտեզա Մութարին 1952 թվականին այն դեպքում Ղոմից տեղափոխվեց Թեհրան, երբ համարվում էր հայտնի ուսուցիչ և ապագայի հույսը։ Նա Թեհրանում դասավանդել է Մարվա դպրոցում և գրել հետազոտական աշխատություններ ու հանդես եկել ելույթներով։ 1955 թվականին Վարպետ Մութարին կազմակերպեց ուսանողների իսլամական միության առաջին մեկնաբանության նիստը։ Նույն թվականին նա սկսեց դասավանդել Թեհրանի համալսարանի աստվածաբանության և իսլամագիտության ֆակուլտետում։ 1958 թվականին բժիշկների իսլամական ասոցիացիայի ձևավորմամբ Վարպետ Մութարին դարձավ այս ասոցիացիայի բանախոսներից մեկը և ավելի քան մեկ տասնամյակ շարունակ հանդես գալով իր հետազոտություններով և նոր թեմաներով եղել է այս ասոցիացիայի հիմնական և եզակի անդամը։ Նա գրում է. «Իմ բնավորությունը միշտ այնպիսին է, որ ուզում եմ առաջքաշել մի թեմա, որի կարիքը կա, և միևնույն հարցի շուրջ անընդհատ խոսել, որպեսզի լուծեմ այդ հարցը. Իսկ մյուս կողմից միշտ մտածում եմ ներկայացնել այնպիսի խնդիրներ, որոնք հազվադեպ են քննարկվում»։
Իմաստուն իրավաբան և մեծ մտածող Վարպետ Մութարին ունի բազմաթիվ գիտական ու գրական աշխատություններ իսլամական գիտությունների բնագավառում, որոնք արտահայտում են նրա վեհ մտքերը և արժեքավոր ու առաջնակարգ նորամուծությունները։ Նա Հոսեյնիե Էրշադի հիմնադիրներից էր, որում Իրանի թագավորական վարչակարգի դեմ հանդես եկող մտավորական ու մարտնչող դասախոսներն իրենց բացահայտող ելույթներով ու ծրագրերով առաջնորդում էին մեծ թվով երիտասարդների։
Լինելով իսլամական իրավունքի հրաշալի գիտակ, նա կարողանում է ժամանակի պահանջներին համապատասխան վերլուծել ու նոր մոտեցումներ առաջ քաշել ժամանակակից հասարակության առջև ծառացած ամենատարբեր խնդիրների վերաբերյալ։ Իր օրհնյալ կյանքի ընթացքում Վարպետ Մութարի ամենակարևոր ծառայություններից մեկը իսլամական գաղափարախոսության ներկայացումն է՝ դասավանդման, դասախոսությունների և գրքերի հեղինակման միջոցով։ Սա իր գագաթնակետին հասավ հատկապես 1972-ից 1978 թվականներին ձախակողմյան խմբերի քարոզչության աճի և էկլեկտիկ երևույթի առաջացման պատճառով, այնպես որ կարելի ասել, որ Իրանում մարքսիստական հոսանքներին դիմակայելու հարցում Վարպետ Մութարի գաղափարական պայքարները էական դեր ունեցան երիտասարդներին այդ գաղափարներից հեռու պահելու գործում։
Այս տարիներին Վարպետ Մութարին համալսարանում և այլ գիտակրթական հաստատություններում Մարքսիստական մտածողությունը չեզոքացնելու գործունեություն ծավալեց, եւ իսլամի հիմնարար հարցերը բացատրելիս եւ իսլամական մշակույթի ասպեկտները պարզաբանելիս խոսեց մարդկային ուսմունքների թույլության եւ անբավարարության, հատկապես նյութապաշտության մասին։ Մոթահարին աթեիստական մտքերի դեմ պայքարելու համար ներկայացնում է իրանցի մեկնաբան, փիլիսոփա, իրավաբան, միստիկ եւ շիա հոգեվորական Ալլամե Թաբաթաբայի հեղինակած փիլիսոփայության սկզբունքները եւ ռեալիզմի մեթոդը գրքի բացատրություններն ու ծանոթագրությունները։ Ալլամե Թաբաթաբային եղել է Նահատակ Մոթահարի դասախոսը։ Այս գրքում հեղինակը ներկայացնելով բազմաթիվ տրամաբանական ապացույցներ, դիալեկտիկայի եւ երկխոսության մեջ է մտնում իր լսարանի հետ, քննադատում է եւ քննադատվում, ասում է ու լսում։
Նրա մեծ ուսուցիչ Ալլամե Թաբաթաբային իր աշակերտի մասին այսպես է ասել. Մոթահարին մտածող եւ հետազոտող գիտնական էր եւ ուներ հստակ մտածողություն ու լուսավոր միտք։ Զարմանալի են նրա հեղինակած աշխատությունները եւ գիտական ու ապացուցողական նպատակների շուրջ նրա հետազոտությունները, որոնք աչքի են ընկնում նրա գրքերի արանքում։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Եթերում է ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
թվականին Իրանի ժողովրդի կերտած հեղափոխության ժամանակ Վարպետ Մոթահարին հավատում էր միայն մեկ իսլամական շարժմանը եւ մեծ ջանքեր գործադրեց իսլամական դարձնելու շարժման բովանդակությունը եւ համառորեն պայքարեց շեղումների դեմ։ Նա առաջինն է, ով գիտակցել է Մոջահեդին Խալխ անվամբ հայտնի մոնաֆեղին կազմակերպության առաջնորդների վտանգը եւ այլոց հետ պահել այս կազմակերպության հետ համագործակցությունից։ Եվ նույնիսկ կանխատեսել են նրանց գաղափարական փոփոխությունը։ Նահատակ Մոթահարին Իրանի իսլամական հեղափոխության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնի խորհրդով շաբաթը երկու օր գնում էր Ղոմ դասավանդելու Ղոմի կրոնագիտական դպրոցում եւ կարեւոր դասեր էր տալիս այնտեղ եւ միաժամանակ Թեհրանում եւս իր տանը եւ այլուր դասեր էր պարապում։
Նրա քննարկման թեմաներից էին բանականությունն ու մտածողությունը, գիտությունն ու հավատը, որոնք հոգու բարեփոխման ու դասերակության գործոններից են։ Վարպետ Մոթահարի տեսանկյունից մտածելը հնարավոր է այն դեպքում, երբ ներգրավված են գիտությունն ու գիտակցությունը։ Եթե մարդը մտածում է, իսկ նրա տեղեկացվածությունը թույլ է, դա նման է մի գործարանի, որը հումք չունի կամ հումքը քիչ է, եւ արտադրանքը ցածր է լինելու։ Գիտության սերտումը հումք է, իսկ մտածողությունն ու դեդուկցիան վերլուծությունը։
Գիտությունը, որը լրացնում է բանականությունը, լուսավորություն է եւ բարձրացնում է ապագան կերտելու մարդու կարողությունների մակարդակը։ Խնդիրն այն է, թե ինչն է ցանկալի մարդու համար։ Մոթահարի համոզմամբ գիտությունը փորձում է մարդուն, ինչպես նա է իրազեկում աշխարհին, բերել ինքնաճանաչման։ Սակայն գիտության բերած ինքնաճանաչումը մեռած է եւ անշուշտ այն ոգևորություն չի առաջացնում սրտերում եւ չի արթնացնում մարդու քնած կարողությունները։
Այս վերլուծությամբ Մոթահարին փորձում է ապացուցել մտավոր զարգացման եւ փորձառությամբ ձեռքբերված գիտելիքների անբավարարությունը մարդու էվոլյուցիայի համար եւ ընդգծել հավատքի անհրաժեշտությունը։ Նա ասում է. Աստծո կողմից հավատքի կոչը կատարելիության հասնելու կոչ է, քանի որ հավատքի ներքո է հաստատվում մարդու և ճշմարտության միջև կապը, իսկ ճշմարտության հետ մարդու կապի ոգին կատարելություն է իսլամի տեսանկյունից, և միևնույն ժամանակ այն նաև շնորներ է պարգևում մարդկանց հույսի ու վստահության աղբյուր լինելուց բացի հավատքը կանխում է չարցանկությունները և հավատացյալը երբեք չի հայտնվում անօգնական կամ տխուր վիճակում։ Իրականում հավատքը բոլոր բարոյական սկզբունքների երաշխիքն է, հիմքն ու տրամաբանությունը։ Հավատքը նաև ողջ ոգեղենության հիմքն է, ինչպես նաև չարից հեռու մնալը, ինքնատիրապետումը և կամքի ամրապնդումը հիմնված են հավատքի վրա։ Այդ իսկ պատճառով Ղուրանը բարեպաշտությունը և Աստծո հաճոյությունը ճանաչում է որպես մարդու անհատականության հիմք։
Հետազոտության և քննարկման արժանի թեմաներից մեկը, որը եղել է նահատակ Մոթահարի գիտական և մտավոր աշխատանքի օրակարգում, կառավարման խնդիրն է իսլամի կամ իսլամական իրավագիտության տեսանկյունից։ Նա ասում է, մարդկային ամենաբարձր և ամենադժվար պաշտոնը առաջնորդի պաշտոնն է, որը ցանկացած ժամանակահատվածում պետք է զբաղեցնեն կատարյալ մարդիկ։ Մոթահարին, ինչպես և իր մեծ ուսուցիչ լուսահոգի իմամ Խոմեյնին, իսլամը համարում է քաղաքական և սոցիալական կրոն և քաղաքականությունն ու կառավարությունը սոցիալական գործերի կառավարման իմաստով համարում է իսլամի կարևորագույն պատվիրաններից մեկը և երաշխավորում իսլամի գոյատևումն ու նրա պատվիրանների իրականացումն ու զարգացումը և մուսուլմանների արժանապատվությունը։ Ուստի նա մարդկային հասարակության լուրջ կարիքներից է համարում տաղանդների և բոլոր մարդկանց համակողմանի զարգացման համար հարմար հարթակի ապահովումը, որը հնարավոր է միայն օրինական, հզոր և ժողովրդի կողմից հովանավորվող կառավարության արկայության դեպքում։
Վարպետ Մոթահարին, առաջ քաշելով վելայատ Ֆաղիհի հարցը, գրում է. Ֆաղիհը նախագահի կամ վարչապետի նման կառավարության ղեկավարը չէ։ Վելայատ Ֆաղիհի դերը գաղափարախոսի դեր է իսլամական երկրում, այսինքն երկիր, որտեղ մարդիկ ընդունում են իսլամը որպես գաղափարախոսություն կամ հավատարիմ են նրան։ Գաղափարախոսի պարտականություն է վերահսկել գաղափարախոսության ճիշտ իրականացումը։ Նա վերահսկում է, քննարկում է այն անձի իրավասությունը, ով պատրաստվում է դառնալ կառավարության ղեկավար և գործել իսլամական գաղափարախոսության շրջանակներում։
Այս իմաստուն ուսուցչի տեսանկյունից Վելայատ Ֆաղի հատկանիշն այն է, որ նա գաղափարական է և հիմնականում ժողովուրդն ինքն է ընտրում Վելայատ Ֆաղին, և դա նույն ժողովրդավարությունն է։ Եթե Վելայատ Ֆաղի ընտրությունը լիներ նշանակման միջոցով և յուրաքանչյուր ֆաղի ինքը նշանակեր իրեն հաջորդող ֆաղին, ապա տեղին կլիներ ասել, որ դա դեմ է ժողովրդավարությանը։
Վարպետ Մոթահարին իր գրքերում և ելույթներում նահատակության ու նահատակի վեհ արժեքների ու բարձր դիրքի մասին իմաստուն և բարի խոսքերով ու նախադասություններով գրել է, ասել է. Նահատակությունը արյան ներարկում է համայնքի մարմնին։ Նահատակներն են, որ համայնքի երակներում նոր արյուն են ներարկում համայնքի մարմնին, հատկապես սակավարյունության տառապող համայնքներին։ 1979 թվականի մայիսի 1-ին Մոթահարին սպանվեց մի խաբված երիտասարդի կողմից, ով ֆորղան քաղաքական և մոնաֆեղին խմբավորման անդամ էր։ Մոթահարին դասվել է նահատակների շարքում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, սարգերի ունկնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընթերցանության պատմությունը թեմա է, որ հավանաբար կհետաքրքրի ընթերցասերներին։ Ուրիշի գրած ընթերցելը համախմբվածության ու միաբանության զգացմունքի առաջացնում։ Այնիշ կարդում ենք, և դրա ազդեցությունը մեզ վրա կարող է արտացոլել մեր անհատականությունն ու փորձը։ Ընթերցանության պատմությունը կարող է նաև ավելի լայն պատկերացում ներկայացնել ամբողջ հասարակության էության և պատմության վերաբերյալ։ Անհատը և հասարակությունը կարդալով իրազեկվում են։ Ընթերցանությունը տեքստի մեջ մտքի կամ խոսքի գրավոր խորհրդանիշների վերծանման ճանաչողական գործընթաց է։ Այս ոլորտում կարողություն ձեռք բերելը պահանջում է այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են տառերի, բառերի և նախադասությունների ճանաչումը տեքստի մեջ, հասկանալ նշված տառերի իմաստը և բացահայտել դրանց միջև իմաստային հարաբերությունները, ի վերջո բերում են նախադասության և տեքստի պատգամին կալմանը։ Ընթերցանությունը հմտություն է, որով կարելի է տեղեկություններ ձեռք բերել գրավոր նյութերից։ Կարելի ասել, որ ընթերցանությունը ակտիվ գործընթաց է, որի միջոցով ընթերցողը ընկալում է գրության պատգամը։ Կարդալը ամենակարևոր ունակություններից է, որ մարդ ձեռք է բերում դպրոցական առաջին տարիներին և կենսական դեր է խաղում ցանկացած երեխայի զարգացման գործում։ Այս ունակությունը հիմք է հանդիսանում նաև այլ առարկաներ սովորելու համար։ Այս ունակությունը կարող է օգտագործվել նաև ստեղծագործության և անհատական ու սոցիալական աճի համար։ Ընթերցանությունն այսօրվա աշխարհում հասկանալու ամենակարևոր միջոցներից մեկն է համարվում։ Ընթերցանության հմտությունը ներառում է մի շարք կարողություններ, որոնք առկա են մեր կյանքի բոլոր ասպեկտներում։ Ընթերցանության հմտությունը մեծանալով մեծանում է գրությունների իմաստը հասկանալու և մեկնաբանելու ունակությունը։ Մեծացնելով այս հմտությունը կարող ենք ավելի հեշտ շփվել ուրիշների հետ և նույնիսկ բարելավել գրելու կարողությունը։ Ընթերցանության հմտությունը լեզվի իմացության 4 հիմնական հմտություններից մեկն է, և լեզու սովորողը պետք է տիրապետի դրան։ Նոր լեզու սովորելիս առաջին հերթին մենք սովորում ենք այբուբենը և կարդալը, ապա դրա հետ մեկտեղ ձևավորվում են այլ հմտություններ։ Արդյունքում ընթերցանության տիրապետելը կարող է նպաստել լեզվային այլ հմտությունների ձեռքբերման։ Ընթերցանության պատմությունը հետաքրքիր թեմա է գրքասերների համար, և տեղեկություն ձեռք բերելու գործընթացում գրքի նշանակությունը պարզելու համար հակիրճ նկարագրելու ենք ընթերցանության զարգացման ընթացքը։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակում գյուղատնտեսության աճի և սոցիալական կառուցվածքների բարձանալով միջակետքում քաղաքային կենտրոնները սկսեցին զարգանալ։ Անհայտ մի անձ այծ ու կով ցույց տալու համար կավի վրա մի քանի գծեր առաջացնելով փոխեց մարդկության պատմության ընթացքը։ Տեսողական ազդանշանների միջոցով խոսակցական հնչյունների ցուցադրմամբ գրելը սկիզբ առնելով ծնվեց կարդալու արվեստը։ Գրելը սկզբնապես օգտագործվում էր առևտրային գործառույթները գրանցելու համար։ Վաղ ժամանակաշրջանների խեցի արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ տեսողական նշաններ են կիրառվել ապրանքների ցանկը նշելու համար։ Մեր թվարկությունից առաջ շուրջ 2600 տարի առաջ սեպագրերը զարգանում էին և գրերը դառնում էին ավելի բազմազան։ Այդ ժամանակ գործարքների մասին գրառումներ կատարելուց բացի գրում էին նաև արքանների օրենքներն ու գործերը։ Սեպագրում յուրաքանչյուր վանք ներկայացված էր տարբեր խորհրդանիշով, իսկ տառերի թիվը հասնում էր 100-ների։ Հին միջակետքում գրելը մեծ նվաճում էր, եթե թագավորը կարող էր կարդալ իր արձանագրություններում ճորոմաբանություններ կատարում այդ մասին։ Գրական առաջին ստեղծագործությունները գրվել են այն ժամանակ, երբ հին գրողները գիտակցել են առասպել ու պատմություն ստեղծելու և դրանք փոխելու իրենց ուժը։ Պատմության մեջ առաջին գրողը, ում անունը նշված է պատմության մեջ կին է, ակադական իշխանուհի և քահանայապետի դուստր Ենհեդուաննան, ով մեր թվարկությունից առաջ 2300 թվականին շարականներ է գրել տաճարների համար և իր անունը որպես ստորագրություն թողնում էր այդ խեցի արձանագրություններում։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Վաղ ժամանակների տեքստերում տառերը գրվում էին շարունակական ձևով, որպեսի դրանք բաժանվեին հմուտ ընթերցողի կողմից բարձրաձայն կարդալիս։ Գրավոր նշաններն առաջին անգամ օգտագործվել են մեր թվարկությունից առաջ 200 թվականին։ Այդ ժամանակ ժողովրդի մեծամասնությունը դեռ անգրագետ էր և գրավոր նյութերին կարող էին ծանոթանալ միայն հանրային ընթերցմամբ։ Հանրային ընթերցումները տեղի էին ունենում տաճարներում և արքունիքում։ Մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում հույն պատմաբան Հերոդոտոսը օլիմպիական ամբիոնն օգտագործեց իր վերջին աշխատությունները կարդալու համար։ Գրողների ընթերցումները սոցիալական ավանդույթ դարձան մեր թվարկության առաջին դարասկզբում։ Դարերի ընթացքում այս ընթերցումների հանրային ոգևորությունը հասնում էր գագաթնակետին և երբեմն նվազում։ Բայց այս ավանդույթը դեռ պահպանվում է։ Այս ավանդույթը ընդառաջվել է հայտնի գրողների, այդ թվում Չարլզ Դիքենզի կողմից։ Ժան-Ժակ Ռուսոյի նման գրողների համար, որոնց ստեղծագործությունները հեղափոխությունից առաջարկելված էին Ֆրանսիայի պաշտոնատարների կողմից, ընկերների տանն իրենց գրքերի ընթերցումը ընթերցող ձեռք բերելու միակ ճանապարհն էր։ Ուսումնառությունն ու կրթությունը տարածվելով ընթերցանությունը դարձավ գիտելիքի ձեռքբերման կարևոր ուղի, հատկապես կանանց համար։ 19-րդ դարում կանայք խրախուսվում էին քիչ կրթություն ունենալ, և նրանց գիտական հետաքրքրությունները չէին հաստատվում։ Կանանց հետաքրքրասիրությունը և ուսումնասիրելու ցանկությունը մարելու համար ընթերցանությունն առաջարկվեց ընտանիքներին, և այն արագորեն տարածվեց։ Վաղ ժամանակի գրություններն ավելի շատ լսվում էին, քան կարդացվում։ Այդպիսով դեռ չբացահայտված մնաց լրությամբ կարդալը։ Մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին, երբ Ալեքսանդր Նյուրզինվորների առաջ լուր կարդաց մոր նամակը, նրանք զարմացան իրենց գեներալի ունակությունների վրա։ Ավելի ուշ 4-րդ դարում Սուրբ Օգոստինոսն իր խոստովանություններում գրել է, որ զարմանում է, թե ինչպես իր դաստիարակ Ամբրոսը կարողացավ լուր ու առանց լեզուն շարժելու հասկանալ գրության իմաստը։ Առաջին կանոնակարգերը, որոնք հետազոտողներից պահանջում էին լուր աշխատել վանքերի գրադարաններում, վերաբերում էին 9-րդ դարին, հին և միջնադարյան գրադարանները մինչ այդ ժամանակաշրջանը և հավանաբար դրանից շատ հետո խիստ տարբերվում էին ուսումնասիրության համար հանգիստ տարածքի ժամանակակից հասկացությունից։ Գրագիտությունը տարածվելով հասարակության համար հասանելի դարձան գրքեր, ավելի հասկանալի լեզվով և պատկերներով։ Լրության մեջ կարդալը սովորական դարձավ և շատերը կարողացան առանց մեկ ուրիշի ձայնի անձնական կապ հաստատել գրության հետ։ Լուր ընթերցել անձնական գործի վերածվեց և գրադարաններում ավելի մեծ տարածքներ հատկացվեց այդ գործին։ 14-րդ դարում անգլիացի բանաստեղծ Ջեֆրի Չոսերը առաջարկեց անկողնում ընթերցել։ Օմար Խայյամն ու Մերի Շելլին մարդկանց խրախուսում էին բաց տարածքում ընթերցել, իսկ Հենրի Միլերն ու Մարսել Պրուստը գերադասում էին բացարձակ մենության մեջ ընթերցելը։ Պատմության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ շատ իշխանություններ փորձել են կանխել մարդկանց հասանելիությունը գրավոր տեղեկություններին և անգամ արգելել գրաճանաչ դառնալը։ Այդ պատճառով լքված ժողովրդի համար ընթերցանությունը ըմբոստության և դիմադրության խիզախ գործողություն էր համարվում։ Բրիտանիայում և Ամերիկայում ստրուկները դարեր զրկված են եղել գրքերին ու գրություններին հասանելիությունից, և երբ նրանց հաջողվեց կարդալ, այն վերածեցին հզոր զենքի բռնության ու ստրկատիրության դեմ պայքարում։ Բռնակալ իշխանավորները միշտ իմացել են, որ անգրագետ մարդկանց կարող են հնազանդ պահել, և այդ պատճառով միշտ աշկելում էին գրաճանաչ դառնալն ու ընթերցելը։ Նման դեպքերը շատ են եղել պատմության ընթացքում, որոնցից կարելի է հիշել Պրոտոգորասի ստեղծագործությունների այրումը հնադարյան Աթենքում, Չինաստանում Ցինշի Հուանդի թագավորության օրոք նախկին բոլոր գրությունների այրումը 16-րդ դարում ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցում արգելված գրքերի երկար ցուցակազմելը նացիստական Գերմանիայում հարյուրավոր գրքեր վառելու և կարդալու դեմ ցուցադրություն կազմակերպելը։ Այսպիսով փորձը ցույց է տալիս, որ ընթերցանությունը գիտակցության սկիզբն է, իսկ գիտակցությունը աշխարհին խորաթափանցությամբ նայելու սկիզբն է։ Գրքերը մեզ համար ամենակարևոր և հիմնական միջոցն են տեղեկացված լինելու և կյանքի դժվարին ճանապարհ անցնելու համար։ Միշտ գիրքը լինի ձեր ուղեկիցը և միշտ լինենք տեղեկացված։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ie և AM 8-4W արբանյակների միջոցով։